Ert News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Και σήμερα η ημέρα έχει αρκετό κρύο. Και αν μάλιστα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι το επόμενο 48ωρο ίσως θα είναι και το πιο κρύο της χρονιάς. 7 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο πριν από λίγο εδώ στην είσοδο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Είπα χρονιάς και είμαστε μόλις την 9η ημέρα του Ιανουαρίου και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό ξεχυλίζει. Και δεν είναι μόνο το θέμα των αγροτών που έχει φέρει αυτή την αναστάτωση όπως θα περίμενε κάποιος, αλλά κυρίως ο ευνηδιασμός της Μαρίας Καριστιανού με το κίνημά της που προκαλεί πολιτικές αναταράξεις κυρίως σε κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς που στηρίζονται στον αντισυστημικό χώρο. Θα πρέπει να συνηθίσουμε τις ανατροπές, τους υψηλούς τόνους, τις σκληρές αντιπαραθέσεις. Τουλάχιστον μέχρι να έρθει και το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων δεν αργεί, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι, που θα δώσει μια εικόνα σε όσους αγωνιούν στα κομματικά επιτελεία και ίσως εκτονώσει μερικώς την ένταση. Βεβαίως, ήδη γίνεται κακός γαμός στα social media, με αναφορές και επικρίσεις να δίνουν και να παίρνουν και να σκεφτεί κανείς ότι το κίνημα της κυρίας Καριστιανού είναι το ήδη το δεύτερο υποδημιουργία κόμμα χωρίς επίσημο όνομα και όμως συμμετέχει κανονικά στις δημοσκοπήσεις. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Άρχισαν κυριολεκτικά τα όργανα. Και θυμίζω ότι όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα έχουμε κομματικά συνέδρια με ό,τι αυτό σημαίνει. Και έρχονται αρκετές εξελίξεις. Σε λίγες ημέρες ξεκινά το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, όπου αναμένονται αναταράξεις και ανακατατάξεις. Και ακολουθεί το Φεβρουάριο το συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Η πλάκα είναι πάντως πως οι σκληρές αντιπαραθέσεις δεν είναι πλέον μόνο στο χώρο του αθλητισμού ή της πολιτικής. Η κουλτούρα των σκληρών συγκρούσεων έχει φτάσει μέχρι τη μετεωρολογία. Έτσι, για μία ακόμη φορά, ο καιρός των επόμενων ημερών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης μετά τις εκτιμήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί για πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμη και σε παιδινές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ακόμη και στα νησιά του Αιγαίου. Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στον μετεωρολογικό χώρο, με άλλους ειδικούς να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για υπερβολές που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης πρόβλεπε πως από τους νιωτιάδες και τις βροχές θα πάμε στις πολικές φωτοβολίδες. Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στη χώρα μας, έγραφε σε ανάρτησή του, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας. Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αέριων μαζών με διαφορετικά θερμοϊγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μια μεγάλη διαφορά πίεσης, με αποτέλεσμα, όπως γράφει, να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας, με εντάσεις στα επίπεδα θυέλης, και προσθέτει ότι μέσα στην Κυριακή μια πολική αέρια μάζα θα κατηφορήσει προς τη χώρα μας, δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Ο μετεωρολόγος προβλέπει ότι πιθανόν χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω στη θάλασσα του Αιγαίου, δίνοντας στα νησιά μας τα λευκά, ενώ η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά, όπως και στα ορεινά ημιορεινά της Κρήτης. Έκανε λόγο για πολικές θερμοκρασίες το διήμερο Κυριακή Δευτέρα και μίλησε για πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα, όπως έγραψε στον πρώτο τίτλο. Όλα αυτά έφεραν αντιδράσεις από άλλους μετεωρολόγους. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Σε ανάρτησή του είπε ότι χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα. Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τόνισε ότι όταν κάποιοι προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα, μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκληση μεταξύ των κυριότερων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του ιετού και ειδικότερα του χιονιού, γιατί απλά είναι πολλές μέρες μπροστά. Εκείνο το οποίο μπορούμε να προεξοφλήσουμε, λέει ο κ. Κολυδάς, είναι η αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή έως την Τρίτη. Από εκεί και μετά θα επανέλθει σε κανονικές τιμές. Στην διαμάχη παρενέβη και ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος, ο οποίος αναφέρεται στις προγνώσεις και στα σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας την ανάρτησή του ότι ο καιρός δεν είναι για clickbait. Ο καιρός δεν είναι για clickbait, λέει, είναι υπερβολικές οι προγνώσεις που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκρητα από σελίδες για τα κλικ. Δεν είναι ενημέρωση, είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε εκείνους που τα δημοσιεύουν, γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει ο κακός χαμός. Απάντησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ότι η κίνηση πολικής αέριας μάζας σχετικά με τις δύο πολιτικές φωτοβολίδες που αναμένουμε. Έτσι λοιπόν η καρδιά του χειμώνα, λέει, χτυπά έντονα και στη χώρα μας. Λοιπόν, πάντως εδώ η μετεωρολόγος Νικόλετας Γιακοπούλου στην ΕΡΤ προέλευσε πως το νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα από αύριο Σάββατο, με βροχές, τόσες θερμοκρασίες και θυελλώδεις νοτιάδες. Απέφυγε όμως να κάνει πρόγνωση για χιόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά να δούμε τι χιόνια θα φέρει αυτή η κακοκαιρία. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα, όλο αυτό δεν σας θυμίζει χαρτοπόλεμο με ανακοινώσεις μετά από ντέρμπι ποδοσφαιρικό ή πολιτική κόντρα για κάποιο ζήτημα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης? Τι να πω, πραγματικά αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να τσακώνονται και οι μετεωρολόγοι σχεδόν δημοσίως για όλα αυτά, γίνονται μέσω των social media όλη αυτή η κόντρα, αλλά αν υπάρχει τέτοια αντιπαράθεση μεταξύ των μετεωρολόγων, πραγματικά είναι καταπληκτικό. 16 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Παρασκευή η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και παγωνιά στην ηπειρωτική χώρα. Θα έχουμε μέτρια ένταση βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχές γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα. Σταδιακά το μεσημέρι στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. και αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα τις επόμενες μέρες στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Χιόνια τώρα θα πέσουν στα ορεινά και στις υπόλοιπες περιοχές, προβλέπονται αρενές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και κατά διαστήματα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία σε πτώση στους 10 βαθμούς στα βόρεια το μεσημέρι, 12-15 στις υπόλοιπες περιοχές, έως 17 στην Κρήτη. Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 4 έως 15 βαθμούς και η άνεμη βορειοδυτική μέχρι 7 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με αραιές νεφώσεις, ήλιο και περισσότερο κρύο συγκριτικά με την Αθήνα. Θερμοκρασία 0 έως 9 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 9 Ιανουαρίου γιορτάζει η Παρθένα και η Παρθενόπη, χρόνια της πολλά. Και σαν σήμερα το 1823 η ρωσική κυβέρνηση με υπόμνημά της προς τις άλλες μεγάλες δυνάμεις προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Οι προτάσεις θύσεις ηγεμονίες είναι η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Στερεά Ελλάδα και η Πυρός Πελοπόννησος και η Κρήτη είναι η Τρίτη. Αυτά πρότεινε τότε η ρωσική κυβέρνηση. Το 1979 η ελληνική τηλεόραση απέκτησε χρώμα χάρη στο γαλλικό σύστημα SECAM που αργότερα αντικαταστάθηκε από το γερμανικό PAL. Το 1992 κάνει πρεμιέρα επίσημη το μετέωρο βήμα του Πελαργού, η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου με πρωταγωνιστή τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. 1998, ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, ο Νίκολας Μπέρνς, σε συνέντευξή του σε ελληνικές εφημερίδες, δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν μόνο τα 6 μίλια ως εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, ενώ το State Department ξεκαθαρίζει ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες τουρκικές πτήσεις στη ζώνη μεταξύ 6 και 10 μιλίων δεν αποτελούν παραβιάσεις. Και το 2007 ο Steve Jobs της Apple επιδεικνύει το νέο κινητό τηλέφωνο iPhone που βεβαίως τα επόμενα χρόνια θα γίνει απόλυτη επιτυχία. Το 1908 γεννήθηκε η Simone de Beauvoir, η Γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του φιλοσόφου Jean-Paul Sartre, ενώ το 1941 η Joan Baez, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και αγωνίστρια υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1944 ο Jimmy Page, ο Άγγλος κιθαρίστας που συμμετείχε σε συγκροτήματα Yardbirds και Led Zeppelin. Και σαν σήμερα το 1876 έφυγε ο Samuel Howe, ο φιλέλληνας Αμερικανός γιατρός που έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση, και το 2016 η Μαρίζα Τερέσα De Filippis, Ιταλίδα οδηγός αγώνων αυτοκινήτων, η πρώτη γυναίκα που συμμετείχε σε αγώνες της Φόρμουλα 1.
Είμαστε σαν δυο καραβιά που ξεκινήσαν και στο πρώτο τους ταξίδι τα νερά τα τύλιξαν. Την αφταίη, την αφταίη που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά. Μικρή μου αγάπη να βαγίσαμε, μακριά ήταν να πάμε, μα δεν ξεκίνησαμε. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν με το κύμα και τον άνεμο σωστά. Τι να φταίει, τι να φταίει.
Πρωινές ιστορίες, 23 λεπτά μετά τις 5. Όπως και χθες, δυστυχώς αυτή την ώρα έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο στην Νέα Σμύρνη, κοντά στις γραμμές του τραμ, με δύο τραυματίες. Όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσουμε, αλλά είναι ένα σοβαρό τροχαίο. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει χτυπήσει πάνω στις κολόνες που έχουν εκεί πέρα για το τραμ, και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν τραυματισμένοι. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τον καιρό. Ο καιρός και τις αντιπαραθέσεις που υπάρχει μεταξύ των μετεωρολόγων. Αυτή την ώρα πάντως το κρύο έχει κάνει την εμφάνισή του δυναμικά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 4 βαθμούς, στην Πάτρα 7 βαθμούς, το Ηράκλειο αποτελεί την εξαίρεση με 14 βαθμούς, Χαλκίδα 6 βαθμούς, Μύκονος 11 βαθμούς, Κόρινθος 9, Καβάλα 0, Καλαμάτα 7, Λάρισα 2 και Ιωάννα 2. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε για δυναμικό Σαββατοκύριακο. Και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για την παραθέση των μετεωρολόγων, έχουμε διαξηφισμούς και στην πολιτική. Και δεν είναι μόνο για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της και τα προβλήματα ή τις επιπτώσεις που δημιουργήθηκε στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Είχαμε τον κύριο Βαρουφάκη με τις γνωστές του θέσεις που είπε σε podcast για τα ναρκωτικά. Χθες είχαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση, ένα διαξηφισμό με τον Θάνο Πλεύρη. Εμπιστευτήκαμε, είπε ο Θάνος Πλεύρης, τις τύχες της οικονομίας σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του ήταν πώς θα βρει χόρτο. Εμφανίστηκε έντονα επικριτικός ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και καταλόγησε χειδαιότητα στο ζήτημα των δηλώσεών του για τα ναρκωτικά, χειδαιότητα προς τον κύριο Βαρουφάκη, και άφησε αιχμές για τη διαπραγμάτευση του 2015. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι χειδαίος με τον τρόπο που απευθύνει στην νεολαία και αμέσως πλην σαφώς για ένα παιδί που τον ακούει. Αισθάνεται ότι το να πάει να πάρει χόρτο δεν είναι και τίποτα. Αυτό το πράγμα είπε ουσιαστικά ο κύριος Βαρουφάκης, λέει ο κύριος Θάνος Πλεύρης, και πρέπει να εκτιμηθεί ποινικά. Ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη θητεία Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών. Φαντάζομαι πώς γινόταν η διαπραγμάτευση το 2015, γιατί το 2015 σε στρεσογόνες καταστάσεις όσοι έχουν εξαρτήσεις είναι ακόμη περισσότερο έρμεα των εξαρτήσεών τους. Λοιπόν, πέρα από το νομικό ζήτημα, σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, υπάρχει και ηθικό πρόβλημα, καθώς αντί να αποτρέψει από τη χρήση ναρκωτικών, ο Βαρουφάκης διαφήμιζε το χόρτο του. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και ο κύριος Βαρουφάκης τώρα, όπως καταλαβαίνετε, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα θέμα για να έρθει στην επικαιρότητα. Έχει όμως τώρα που αντιμετωπίζει όλες αυτούς τους διαξηφισμούς, όλες αυτές τις επικρίσεις από τα κυβερνητικά στελέχη. Λοιπόν, πάμε στην πλούσια και σήμερα επικαιρότητα, και βεβαίως όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το ατύχημα στη Νέα Σμύρνη θα σας ενημερώσουμε. Χθες είχαμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις στη Βουλή και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μίλησε για κοσμογονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Γι' αυτό και υποστήριξε ότι υπάρχει η αναγκαιότητα εξορθολογισμού της δομής των ενόπλων δυνάμεων, που φιλοδοξεί να επιφέρει το νομοσχέδιο χάρτης μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρόσθεσε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια που βρίσκεται στο Πεντάγωνο οι αυξήσεις των αποδοχών των εστόλων ανέρχονται στα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υποτόνισε ότι οι προηθούμενες αλλαγές αφορούν τους υποαξιωματικούς, είναι αναγκαίες. Έδωσε όμως έτσι εντυπωσιακά στοιχεία. Είπε ότι μόλις το 8,8 των στελεχών του πολεμικού ναυτικού υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, το υπόλοιπο 91,2 υπηρετεί σε υπηρεσίες της ξηράς και στα επιτελεία. Στο Νεύρο και στα νησιά υπηρετεί το 13%, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό είναι στα μετόπισθεν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους υπαξιωματικούς, τους οποίους εκτιμά, τους σέβεται και τους φροντίζει. Η κυβέρνηση όμως έχει υποχρέωση να διορθώσει αδικίες εις βάρος των υπολείπων. Μάλιστα, σημείωσε ότι το καθεστώς ανέλυξης των υπαξιωματικών ήταν προνομιακότερο από το αντίστοιχο των αξιωματικών, με αποτέλεσμα οι σχολές μονίμων υπαξιωματικών να διαμορφώνουν καλύτερη βάση εισαγωγής από ό,τι η σχολή ευελπίδων. Δεν είναι καταπληκτικό? Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας θέλει να ξεκαθαρίσει το θόρυβο που έχει προκύψει ότι θα μειωθεί το εφάπαξ. Είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση σε κανένα εφάπαξ παρά μόνο αυξήσεις. Λοιπόν, είπε, πάντως κάλεσε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λίγο να μην υπερβάλλουν σε μια προσπάθεια αντιπολίτευσης. Δεν είναι ωραίο, λέει, είπε, να προσπαθούμε να δημιουργούμε εντυπώσεις, μήπως και σηκώσουμε λίγο με καλύτερη ανακατοσούρα. Επανέλαβε λοιπόν ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Βουλή. Νομίζω σήμερα θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό και θα δούμε τις εξελίξεις. Πάντως χθες υπήρχε και μια συγκέντρωση έτσι από κάποιους που διαμαρτυρόντουσαν, κυρίως υπαξιωματικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι αλλάζουν τα δεδομένα τα οποία είχαν στο μυαλό τους όταν μπήκαν στις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως στην εξέλιξή τους όσον αφορά τα χρόνια που παραμένουν στην υπηρεσία. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας για 42η ημέρα παραμένει βεβαίως παραμένουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Χθες είχαμε την πρόταση για τη διακομματική επιτροπή που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήρε το πράσινο φως για να υπάρξει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συζητήσει προτάσεις ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα από τη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής. Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιάννης Οικονόμου, ενώ το προεδρείο θα είναι διακομματικό με αντιπρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέα από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στην ίδια διάσκεψη των πρόεδρων, ο κ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι εντός του Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι συνεδριάσεις της διάσκεψης με θέμα την κάλυψη των κενών θέσεων για τις ανεξάρτητες αρχές, ενώ εντός του προσεχούς διαστήματος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει και την αρμόδια επιτροπή για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, το θέμα βεβαίως ήταν όμως το γεγονός αν οι αγρότες θα αποδέχονταν την πρόσκληση για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Ήταν θετική λοιπόν η ανταπόκριση στην πρόσκληση που απίθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη στο Μαξίμου. Οι αγρότες αποδέχτηκαν λοιπόν και το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη στο μέλλον, ώστε να αποφασιστεί η σύνθεση της Επιτροπής που θα αναλάβει την εκπροσώπηση στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ένα από τα προαποτήματα που είχε βάλει ο κ. Μαρινάκης ήταν να εκπροσωπούνται όλοι οι αγρότες από όλα τα μπλόκα. Οι αγρότες θα αποφασίσουν κατά τόπους πώς θα λειτουργήσουν. Ωστόσο, η πλειοψηφία προσανατολίζεται στο άνοιγμα των δρόμων από σήμερα σε μια κίνηση καλής θέλησης ενώπιση της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως δεν είναι μόνο κίνηση καλής θέλησης, ήταν και ένα δεύτερο ουσιαστικά προαπαιτούμενο για να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Τα τρακτέρ βεβαίως θα παραμείνουν στα μπλόκα, καθώς η συνέχιση μη των κινητοποιήσεων θα κριθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης. Λοιπόν, βεβαίως όλη την ημέρα χθες ήταν κλειστά τα τελωνία προμαχώνα εξοχής στα σύνορα με τη Βουλγαρία, τα τελωνία στους Ευζώνους και στη Νίκη και τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, οι αγρότες οι περισσότεροι έχουν ανακοινώσει ότι από σήμερα οι δρόμοι θα είναι ελεύθεροι. Υπάρχουν βεβαίως θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουν. Νομίζω ότι μέχρι τις 10 το πρωί θα έχουν αποφασίσει όλα τα μπλόκα και θα γνωρίζουμε αν θα ανοίξουν οι δρόμοι τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Heat of the moment, showed in your eyes. disco hotspots holding the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings.
Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment.
Showed in your
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8, πάντα πρώτο στην είδηση. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν είχαμε την σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν από λίγο δηλαδή, στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Μηδίας και Μικάλης. Το ένα αυτοκίνητο από τα δύο, προφανώς κάποιο από τα δύο είχε πολύ μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με, έφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με κολόνα του τραμ. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και μεταφέρονται σε νοσοκομεία. Έχουν ανοίξει αερόσακοι. Η τροχέα έχει ξυλώσει τις πόρτες για να μπορέσει να τους απεγκλωβίσει και οδηγούνται αυτή την ώρα μέσω του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για να εξεταστεί η κατάστασή τους. Όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη. Είναι το δεύτερο σημαντικό τροχαίο μετά το τροχαίο χθες στον Κηφισό, που βεβαίως χθες δημιούργησε, χάθηκε μια ζωή και δημιούργησε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα που κράτησε μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Η άλλη δυσάρεστη είδηση της χθεσινής ημέρας είναι η απώλεια του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη. του πολύ σημαντικού ηθοποιού. Ήταν πολλά χρόνια αγαπημένος πρωταγωνιστής στην τηλεόραση, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών. Έγινε ευρύτατα γνωστός από το ρόλο του Γιάνγκου Δράκου στην τηλεοπτική σειρά «Λάμψη». Για τους παλαιότερους, η «Λάμψη» εκεί δέσποζε τη δεκαετία του 90. Ήδη έγινε γνωστή από το συγγραφέα Μάνο Λαμπράκη. Ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Εργάστηκε στο θέατρο το 1966 σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο συμμετείχε σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνίστησε σε 8 τηλεοπτικές σειρές. Ξεχώρισε η «Λάμψη» του Νίκου Φόσχολου, η μακροβιότερη τηλεοπτική σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, με 3.457 επεισόδια. Έτσι, ο Χρήστος Πολίτης έμπαινε σε όλα τα σπίτια των Ελλήνων, αφήνοντας το αποτύπωμά του ως πατριάρχης, μεγαλοεπιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Giant, γνωστός ως Γιάνγκος Δράκος. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα αγροτικά, γιατί δεν απασχολούν μόνο την Ελλάδα, δεν απασχολούν μόνο την ελληνική επικαιρότητα. Υπάρχει βεβαίως και στην Ευρώπη. Χθες ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, είπε ότι θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur. Η εμπορική συμφωνία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μπλοκ Mercosur, μια ημέρα πριν την τελική κρίση των κρατών μελών, έχει αυτή την εξέλιξη από τη Γαλλία, καθώς βασίζεται στην ομόφωνη απόρριψη της συμφωνίας από το Γαλλικό Κοινοβούλιο έπειτα από διαπραγματεύσεις που διαρκούν για την συμφωνία αυτή 25 χρόνια. Η ανακοίνωση έγινε καθώς οι αγρότες έχουν κατέβει μαζικά στους δρόμους του Παρισιού, διαμαρτυρόμενοι τόσο για τη συμφωνία όσο και για την αγροτική πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης. Με τρακτέρ λοιπόν έχουν κατακλείσει τα κεντρικά σημεία του Παρισιού, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους. Μάλιστα, 20 τρακτέρ έφτασαν στον πύργο του Άιφελ και την αψίδα του Θριάμβου, ενώ άλλες ομάδες προχώρησαν σε αποκλεισμούς βασικών οδικών αξώνων. Λοιπόν, η νύχτα είχε πολλά. Είχε νύχτα ταραχών και στο Ιράν, όπου κόπηκε η πρόσβαση στο ίντερνετ και οι τηλεπικοινωνίες. Συνεχίστηκαν λοιπόν με αμείωτη ένταση για 12η μέρα οι ταραχές στο Ιράν. Μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις που διεξάγονται σε όλες τις πόλεις της χώρας, με την κατάσταση να δείχνει εκτός ελέγχου. Στον Κοργκάν, στα βόρεια της χώρας, διαδηλωτές εισέβαλαν στην έδρα του κυβερνήτη και έβαλαν φωτιά στο κτίριο, ενώ βίντεο από τον εμπρησμό του κτιρίου κάνει το γύρο του διαδικτύου με τις φλόγες να έχουν τυλίξει τις κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Αστυνομικά οχήματα έχουν καεί σε πολλές πόλεις. Στο Ισφαχάν, διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, οι διαδηλωτές έχουν ήδη πάρει τον έλεγχο τριών πόλεων. Η τελευταία πόλη είναι η Καράτζ, με πληθυσμό 1.000.000 κατοίκων. Το κίνημα αυτό έχει ξεκινήσει την αντίδραση στο αδιέξοδο της οικονομίας και στην πτώση του νομίσματος. Έχει εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν, με μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθημερινά. Η Ιρανική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να αντέξει την πίεση από τις πολιτικές κυρώσεις και την πολεμική αναταραχή με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, κατηγορεί τους διαδηλωτές ως ταραχοποιούς, με τον επικεφαλή της δικαστικής εξουσίας να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει καμία επίοικια για τους συλληφθέντες. Ο πρόεδρος τώρα του Ιράν, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ζήτησε μέγιστη αυτοσυγκράτηση για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αναφερθεί συγκρούσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο Ρεζά Παχλαβή είναι ο γιος του Σάχη, που εκδιώχθηκε από την Ιρανική Επανάσταση το 1979, η ηγετική μορφή της εξόρισης αντιπολίτευσης, τονίζει ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν πρωτοφανής σε αυτή τη νέα φάση των κινητοποιήσεων. Κάλεσε μάλιστα σε νέες διαδηλώσεις και υποστήριξε με το μήνυμά του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το καθεστώς είναι βαθιά τρομοκρατημένο και προσπαθεί να κόψει ξανά το διαδίκτυο για να εμποδίσει τις διαμαρτυρίες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, βεβαίως ο μεγάλος πρωταγωνιστής στα διεθνή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να δώσει στους Γροιλανδούς $100,000 για να εξασφαλίσει τη συνένεσή τους, να ανεξαρτητοποίηση δηλαδή της Γροιλανδίας, και στη συνέχεια, εφόσον αποσχιστούν από τη Δανία, να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λένε τουλάχιστον στο Reuters και το ακριβές ποσό που συζητείται είναι από 10.000 δολάρια έως 100.000 δολάρια ανά άτομο. Αυτή είναι η εικόνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν, θα επιχειρήσουν να αγοράσουν το νησί των 57.000 κατοίκων παρά τις επιμονές από τις κρατικές αρχές τόσο της Κοπενχάγης όσο και της Γκριλανδίας ότι το νησί δεν πωλείται. Αυτή η τακτική είναι μεταξύ των διαφόρων σχεδίων που συζητούνται στο Λευκό Οίκο τις τελευταίες ημέρες για την απόκτηση της Γκριλανδίας συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής χρήσης του Αμερικανικού στρατού. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τον Πρωθυπουργό της Γκριλανδίας, ο οποίος ανάρτησή του στο Facebook γράφει «Φτάνει πια τέλος φαντασιώσεις περί προσάρτησης». Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, γιατί όπως φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στις σκέψεις που έχει. Θυμίζω ότι στην πρώτη θητεία ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος προσπάθησε να ενσωματωθεί η Γκριλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Λιτώνουν τα τεκμήρια 477.000 φορολογούμενοι, μειώνονται κατά 30% για κατοικίες, σκάφη και κατά 50% για αυτοκίνητα. Αφορά 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους που πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο από αυτόν που τους αναλογεί από το δηλωθέν εισόδημά τους. Όλα αυτά συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια με τα τεκμήρια διαβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό πως πέρσι η εφορία βεβαίωσε σε αυτούς 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρο. Πολιτική τριγμή στην Κύπρο λόγω βίντεο για μαύρο χρήμα. Εκπαίδευση, αιτήσεις από ακόμη 5 μη κρατικά πανεπιστήμια. 5 νέες αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 26-27 μη κρατικών πανεπιστήμιων ετοιμάζονται να καταδεθούν στο Υπουργείο Παιδείας. Φως στο τούνελ με τα μπλόκα, διάλογος με ανοιχτούς δρόμους από τους αγρότες, συμφωνία της Άγκυρας με την Exxon Mobil για έρευνες σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα και αυτή είναι πολύ σημαντική είδηση, όπως καταλαβαίνετε, το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η τουρκική εταιρεία με την Exxon Mobil. Πάμε στα νέα. Κόμμα Καριστιανού, ποιοι την ψηφίζουν, ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι σε περίπτωση δημιουργίας πολιτικού φορέα, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Τι προκύπτει από τις τελευταίες μετρήσεις κοινής γνώμης. Λοιπόν, επηρεάζονται προφανώς όλα τα κόμματα, ίσως λιγότερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται ότι όλα τα κόμματα θα επηρεαστούν από ένα πιθανό κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γρήπη στην Ελλάδα, 2 εκατομμύρια θα αρρωστήσουν σε τρεις περιοχές γιατί προβληματίζει η σεισμική άπνοια. Αγροτικό ραντεβού στο Μαξίμου την Τρίτη. Ποιους δύο όρους θέτει η κυβέρνηση και τι απαντούν οι αγρότες. Νέος James Bond μετά τον Daniel Craig. Ο κλήρος πέφτει από τον Τραμπ πρόταση εξαγοράς των Γκριλανδών με 10 έως 100.000 ευρώ το θέμα που σας, 100.000 δολάρια με συγχωρείτε το θέμα που σας λέγαμε. Σοκ στη Μινεάπολη, ο φόνος που διχάζει. Απογευματινή. Στο διάλογο με τα Ταχτέρ παραπόδα, 3η και 13 στο Μαξίμου, οι αγρότες είπαν ναι για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ανοίγουν οι δρόμοι το Σαββατοκύριακο, η πανελλαδική συνδιάσκεψη. Φαρμακευτικό σύλλογο, οδηγίες για τα 5 σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας. Στα όρια της εξαήλωσης, η χαριστική βολή στον ΣΥΡΙΖΑ από Τσίπρα και Καριστιανού. Αρχή με 48 ώρες, απεργία διαρκείας στα ταξί, δεν κάνει πίσω ο Κυρανάκης. Άγιος Σάββας, μηδενίζονται οι αναμονές για ογκολογικές επεμβάσεις. Μια φωτογραφία από την θεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και από το φροντίριο Ριτσόνα, το τελευταίο αντίο του Γιώργου Παπαδάκη δεν έλειψε κανείς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μείωση έμφυα με διορθώσει στο Ε9. Βήμα-βήμα η διαδικασία. Ανοίγουν οι δρόμοι στο Μαξίμου για διάλογο οι αγρότες, φτιάχνοντας φωλιές για μαυρογήπες στη Δαδιά. Και ανακαινίστηκαν 9 χειρουργία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Και οργή στη ΣΥΠΑ για τον θάνατο της 37χρονης από τα πυρά αστυνομικού. Δημοκρατία, μαθήματα διπλωματίας στον Κυριάκο. Ο Δένδιας επιχειρεί να συμμαζέψει απίστευτη γκάφα του Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποδοκίμασε ευθέως από το βήμα της Βουλής σε επικίνδυνες δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά την Αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, επαναφέροντας τη διαχρονική εθνική γραμμή. Υβριδική επίθεση κατά της Κύπρου με περίεργο βίντεο για μίζες στο Προεδρικό Μέγαρο. Θρίλερ έτοιμη για διάλογο οι αγρότες, αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους. Εφημερίδα των συνταχτών, ραντεβού στα τυφλά, πώς άλλαξε γραμμή πλεύση το Μαξίμου, επιφυλακτικοί αγρότες θα πάνε σε διάλογο με τα τρακτέρ παραπόδα. Λοιπόν, είπα τρόμος και αθλειότητα στο αστυνομικό κράτος του Τραμπ. Ρίζοσπάστης, βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, ένα μπλοκ όλη χώρα με συγκλονιστική αλληλεγγύη του λαού. Απέκλεισαν χθες δεκάδες κωβικά σημεία από τον Εύρεο στην Κρήτη σε εθνικούς δρόμους, τελωνία, λιμάνια και γέφυρες. Κόντρα, τα πλυντήρια του Μαδούρο ψάχνουν οι Αμερικανοί. Στο στόχαστρο ύποπτες αγοροπολισίες πολυτελών ακινήτων και ξενοδοχείων στην Ελλάδα, τεράστια ποσά παραγόντων του καθεστώτος ξεπλήθηκαν μέσω συστήματος εταιριών που είχαν δημιουργηθεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η συνταγή μείωση των εντόκων γραμματείων, ταυτόχρονο κούρεμα ετήσιας αξίας εκδόσεων και αποδόσεων για μείωση χρέους κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Εννιά λεπτά πριν τις 6 για το τροχαίο ατύχημα που σας είπαμε νωρίτερα, έγινε στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και αγνώστων μαρτύρων στη Νέα Σμύρνη. Δύο ιδιωτικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κατά από διευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων. Έσπευσαν στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και προχώρησαν σε επιτυχή επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβενόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος. Ελπίζουμε οι δύο τραυματίες να είναι καλά στην υγεία τους. Θα σας ενημερώσουμε βεβαίως όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες και για αυτό το ατύχημα. Υπάρχει ένταση τις πρώτες αυτές μέρες της νέας χρονιάς. Ένταση με τους μετεωρολόγους, ένταση με τους πολιτικούς. Και με τους πολιτικούς βεβαίως η ένταση αυτή προέρχεται κυρίως από το ζήτημα ότι αισθάνονται μία ανασφάλεια, καθώς έρχονται καινούργια κόμματα, καινούργια πολιτικά σχήματα, αλλάζουν πράγματα. Χθες είχαμε ένα επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Κερίδη. Λοιπόν, επικράτησε ένταση λοιπόν όταν μιλούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου προς την Ολομέλεια. Και ζήτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου να μην την ενοχλεί. Είπε χαρακτηριστικά: «Κύριε Κερίδη, αν μπορείτε να μιλάτε πιο σιγά, Απάντησε ο κύριος Κερίδης, ενοχλώ, ναι, ενοχλείτε, ναι. Άντε από εκεί που θα μας μιλήσει για ήθος η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας το επιστρέφω, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά. Άσε μας καλέ, κουκλίτσα μου, απάντησε ο κύριος Κερίδης. Και εκεί βεβαίως υπήρξε η παρέμβαση του υπουργού. Υπήρξε αρχικά η παρέμβαση της προεδρεύουσας της κυρίας Γεροβασίλη, που ζήτησε να διαγραφεί φράση από τα πρακτικά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι δεν ήθελε να διαγραφεί και ο κύριος Δένδιας παρενέβη για να ζητήσει συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι διέλαθε η έκφραση αυτή και δεν είναι σίγουρος. Τότε ο κύριος Κερίδης είπε ότι δεν χρειάζεται την προστασία κανενός, ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Πόθεν δουλίτσες, πόθεν. Είπε και υπήρξε και συνέχεια έντονος διάλογος στο καφενείο μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του κυρίου Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης λοιπόν είπε ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Είσαι καλά, σου άφησα 2,5 λεπτά, είπε ο κύριος Δένδιας, για να απαντήσω οργανωμένα. Αν είναι να το πω εγώ, τι είσαι, παιδαγωγός? Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος. Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ήταν ο διάλογος. Βεβαίως αργότερα ο κ. Κερίδης, όταν ηρέμησε και το βράδυ σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι ήταν μια ατυχής στιγμή. Δεν κρύβω τα λόγια μου. Είπε ότι θα πρέπει να πάμε παρακάτω. Ας πέσουν οι τόνοι και να πάμε παρακάτω. Αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν σωστή η στάση του στη Βουλή. Και κυρίως βεβαίως σε ό,τι αφορά με την παρέμβαση του Υπουργού του κυρίου Δένδια. Τώρα, ακούω κάποιους που ψιθυρίζουν, είναι η αλήθεια, πως όλη αυτή η ένταση και τα επεισόδια, ακόμη και τα αγροτικά μπλόκα στους εθνικούς δρόμους, έχουν αυξηθεί λόγω της παρουσίας του νέου κινήματος της Μαρίας Καριστιανού και της επικείμενης δημιουργίας του κόμματος. Η αγωνία λοιπόν για την επόμενη μέρα είναι έκδηλη και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στα κόμματα της αριστεράς για την πρωτοκαθεδρία και τον έλεγχο των κινητοποιήσεων. Το κόμμα Καριστιανού πάντως είναι σαφές ότι έρχεται. Πρώτο θύμα ουσιαστικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, που έχει ορθάνει τους διάβλους επικοινωνίας με τη Μαρία Καριστιανού, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με μόλις 2 ευρωβουλευτές σε μια περίοδο που δείχνει απολύτως αποδυναμωμένος. Η πλεύση Ελευθερίας τώρα, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είναι ένα κόμμα το οποίο είχε κοινά συνθήματα, ίδια στόχευση με το ακροατήριο που στοχεύει και η κυρία Μαρία Καριστιανού, με πάντα έχοντας ως προμετωπίδα την τραγωδία των Ντεμπών, και αυτό ήταν και το σημείο αναφοράς μέχρι πρότινος της Προέδρου της πλεύσης Ελευθερίας. Και από τα κόμματα όμως, τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αντλούν ψήφους από την αντισυστημική δεξαμενή, κινδυνεύουν καθώς η Μαρία Καριστιανού επικοινωνεί και με τα ακροατήρια της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης. Έτσι λοιπόν και η αριστερά αλλά και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται σε μια αμηχανία, περιμένουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις και υπάρχει πάντοτε και το ζήτημα το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, που το κόμμα του είχε έντονη δραστηριότητα, το υποίδρυση κόμμα του είχε έντονη δραστηριότητα μέχρι πριν τα Χριστούγεννα, φαίνεται, όπως τουλάχιστον δείχνει, να έχουν φρενάρει εξελίξεις, περιμένοντας να δουν το αποτύπωμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, αυτό είναι το ζήτημα. Εάν θα πάμε σε μια αντιπαράθεση όλων αυτών των κομμάτων, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ, πόσο θα επηρεάσουν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους υπόλοιπους. Σας είπα και στην εισαγωγή ότι έρχονται και τα συνέδρια που θα κρίνουν πολλά και θα έχουμε και αναταράξεις. Θυμηθείτε, προς το τέλος του μήνα έχουμε το συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Πάντως οι προσβολές προς την κυρία Καριστιανού έχουν πέσει και ήρθαν από το Θανάση Καρτερό με άθρο του χθες στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Ο κύριος Καρτερός ενοχλήθηκε από την κυρία Καριστιανού, καθώς άσκησε δρυμία κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και είπε ότι καθόλου δεν είναι πάνω από την αριστερά και τη δεξιά, όπως η ίδια διατείνεται, είναι ως αντιγραφή μιας ξεφτισμένης και χυδαίας προπαγάνδας. και αν ακούγονται αυτά από τώρα, πριν ακόμα καλά-καλά ανακοινώσει επίσημα το κόμμα η κυρία Καριστιανού, φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες ημέρες. Και με αυτά και με αυτά, πλησιάζουμε στις 6. Θα έρθει εδώ στο στούντιο ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δεν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Θα κάνουμε παρέα και το Σαββατοκύριακο εκτάκτως αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6. Just about to burst.